Sabbat. Sabbaten jødiskur kvíledagur som byrjar við sólsetur frutjadag og endar við sólsetur leiðardag. Allir hátíðardagar hjá jötun eru frá sólsetri til sólsetur. Vist verið til fyrstu Mósebók 8:5 her ta stendur og Gud kallaði ljósið dag og myrkri nótt og það var kvöld og það var morgun fyrsti dagur. Frutjadag verður sabbatin fyrirrauka. Það verður rutta og vaska og sabbatsmáltu verður gjörd. Það leta sig í vökur klæðir og leta gerandi stegin við strúi og strefi at rúm. Ofta bjóða þeir gestun til vekurstekka bor til sang, bön og lestur. Og í haumunum byrjar sabbatin við at mamman tendrar í minsta lægi tvei ljós og byr eina bön og í hölsar sabbatinu velkomnare. Ljósinu og ímynda gleði og hælalauka. Summi huski tendra her at rétt eitt ljós fyrir hvert batn til auga.